Bueno, o primeiro que quixen coidar foi dende o principio o propio feito musical, e o fixen, bueno, contando con un produtor extraordinario que se chama José Tordóñez e unha serie de músicos tamén maravillosos como Pedro Pascual, Germán Díaz e moitos outros, non? E despois contando con unha banda de directo tamén, bueno, pues, un importante, como o propio técnico de son, o habitual, Tomás Axeitos, un técnico de luces para tamén para presentar este proxecto, cuidando un poquinho a posta en escena, unha posta en escena que ademais para min tamén é un pouco diferente porque é un pouco máis acústica, máis íntima, hai máis espazo para a luz de teatro, para a complicidade entre nós. Bueno, non é o mesmo que esa explosión de festa que son os concertos coas Adufeiras, non?